นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาถึงเรื่องของเจตสิกธรรมว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบอยู่ในจิตเป็นไปในการรู้อารมณ์ตัวธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นเพื่อรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6คือเห็นรูปที่ตาได้ยินเสียงที่หูได้กลิ่นที่จมูกได้ลิ้มรสที่ลิ้นได้รับสัมผัสที่กายและคิดนึกอารมณ์ทั้ง6ที่ใจอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนะครับอุปมาเหมือนวงใหญ่แต่ว่าจะต้องมีเจตสิกเข้าประกอบปรุงแต่งจิตทุกครั้งไปโดยมากเราจะได้ยินกันว่าเป็นพวกเจตสิกขันธ์3ก็มีเวทนาเจตสิกนี่แหละครับทำหน้าที่เป็นเวทนาขันธ์ได้เสวยรสชาติของอารมณ์ทั้ง6อย่างเมามันทีเดียวแต่การเสวยอารมณ์ทั้ง6นั้นเนี่ยโดยมากจะเป็นไปในอารมณ์ภายนอกตนอารมณ์ภายนอกตนเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ของสังสารวัฏทำให้รับรู้อารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไปรู้อารมณ์ภายนอกตนแล้วเนี่ยโมหะไหลไปถ้าอารมณ์นั้นดีก็เป็นปัจจัยแก่โลภะอารมณ์ไม่ดีก็เป็นปัจจัยแก่โทสะการเสวยอารมณ์ในภายนอกตนนั้นจึงเป็นไปกับกิเลสส่วนอารมณ์ที่เป็นไปภายในตนถ้าเสวยอารมณ์ที่เป็นความจริงเนี่ยจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเวทนานี้ไม่ได้ใช้ในการส่องเสพอารมณ์มันเป็นรูปของตนหรือเป็นนามของตนอันนี้ก็เป็นตัวการเสวยอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเป็นเวทนาขันธ์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันธ์นะครับก็ได้แก่สัญญาเจตสิกตัวเดียวเหมือนกันเกิดขึ้นเพื่อจำอารมณ์จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสเนี่ยก็เป็นไปตามอำนาจของผัสสะนั่นแหละไปกระทบกับอารมณ์อะไรตัวเวทนาก็เสวยอารมณ์นั้นสัญญาก็จำอารมณ์นั้นส่วนของสัญญานี่เป็นสัญญาขันธ์ที่เหลือที่เราจะศึกษากันทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าสังขารขันธ์เป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งจิตให้เป็นบาปก็ได้ปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญก็ได้ปรุงแต่งจิตให้ปรุงแต่งจิตให้เป็นวิบากเกิดขึ้นในครั้งแรกก็ได้หรือปรุงแต่งวิบากจิตให้เกิดขึ้นหลังจากเกิดมาแล้วก็ได้ปรุงแต่งกิริยาจิตก็ได้อันนี้เป็นส่วนของสังขารขันธ์ทั้งสิ้นเราก็ได้ศึกษามาทั้งหมดเจตสิก3ประเภทแล้วว่าผัสสะนี่ก็ได้แก่นำจิตให้กระทบกับอารมณ์เป็นหน้าที่ของผัสสะไปกระทบกับอารมณ์อะไรจิตใจก็รู้อารมณ์นั้นเวทนาก็สวยอารมณ์ตามผัสสะมากระทบกับอารมณ์แล้วสัญญาก็จำอารมณ์ตามผัสสะที่เข้าไปกระทบเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ศึกษามา3ประเภทสำหรับวันนี้ก็จะถึงเรื่องราวของเจตนานะครับเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาเจตนานี่ก็ได้แสดงว่าจะทำกิจ2ประการเนี่ยกันนะครับประการที่1เรียกว่าสังวิธานกิจสังวิธานกิจนี่หมายถึงเขาเกิดกับจิตทุกดวงปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนเช่นเป็นต้นว่าตัวเจตนาเนี่ยตั้งใจไปในรูปตั้งใจไปในรูปนั้น ก็แล้วแต่เจตนาถ้าเกิดร่วมกับโลภะเจตสิกเจตนานั้นก็ปรุงแต่งจิตให้ทำกิจเป็นไปกับความโลภมีการทำมีการพูดแล้วก็มีการคิดเป็นไปในอารมณ์ที่ดีนั่นก่อนจะได้มาเจตนานี่แหละทำหน้าที่เขาเรียกว่าสังวิธานกิจแปลว่าจัดแจงปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาตั้งใจในอารมณ์ที่ดีนั้นเนี่ยก็ปรุงแต่งถ้าอย่างนี้เป็นไปกับความโลภนะครับหรือยกตัวอย่างอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเช่นเมื่อรับรู้ในอารมณ์ที่ดีแต่เจตนานั้นเป็นไปกับอโลภะแปลว่าไม่โลภไม่โลภไม่ยินดีไม่ติดใจในอิทธารมที่ตนมีเจตนานี้ก็ปรุงแต่งจิตให้เสียสละยินดีเนี่ยมีการทำทานด้วยอาหารด้วยผ้าด้วยที่อยู่ที่ยาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นไปด้วยอำนาจของเจตนาทำกิจที่เขาเรียกว่าสังวิธานกิจปรุงแต่งกระแสจิตให้เป็นบุญก็ได้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาทำบุญในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจก็ปรุงแต่งการงานของกุศลให้เป็นไปในอารมณ์นั้นอารมณ์อะไรในอารมณ์ของความดีเช่นทำทานก็มีรูปที่ไปถวายผู้ที่ควรจะได้รับนะครับเอารูปไปถวายบ้างหรือเอาเสียงไปถวายบ้างตอนนี้เห็นจะต้องเอาโพธิพาลมไปถวายพระหนาวมีผู้ปฏิบัติบอกหนาวทนไม่ไหววันนี้ขอกลับด้วยตั้งใจว่าจะอยู่นะก็ทนไม่ไหวบอกหนาวเหลือเกินนี่แล้วแต่ว่าเจตนาตั้งใจเอาอารมณ์อะไรให้เป็นไปในทานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นการทำทานสำเร็จลงเนี่ยเพราะอำนาจของตัวเจตนาที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าสังวิธานกิจปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอารมณ์ที่เจตนานั้นเกิดร่วมกับฝ่ายบาปก็ปรุงแต่งให้เป็นบาปเกิดร่วมกับฝ่ายเจตสิกที่เป็นโสภณะในการทำความดีก็ทำบุญหรือปรุงแต่งให้วิบากจิตเกิดเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครั้งแรกแล้วแต่ว่าวิบากนั้นถ้าเป็นผลของอกุศลก็ปรุงแต่งให้เกิดในอบายภูมิเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้บ่อยๆเสมอๆก็ปรุงแต่งให้ตั้งต้นในนิรยภูมิอันนี้เรียกว่าเจตนาเนี่ยทำกิจที่เขาเรียกว่าสังวิธานกิจปรุงแต่งวิบากกิจให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ถ้าทำบุญไว้ก็จะปรุงแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วแต่ว่าอาทำบุญประเภทไหนเจตนานี้ก็แต่งปรุงแต่งตัววิบากผลของกรรมเหมือนกับเหตุที่ตนทำไว้นอกจากนั้นก็ยังปรุงแต่งในพวกกิริยาจิตให้เป็นไปในบรรดาพระอรหันต์โดยส่วนมากปรุงแต่งให้พระอรหันต์ได้เห็นได้ยินเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันเป็นบาปเป็นบุญก็อาศัยตัวเจตนานี่แหละทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นสังวิธานกิจแปลว่าปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาตั้งใจในอารมณ์นั้นอย่างไรอันนี้กิจหนึ่งอีกกิจหนึ่งได้แสดงว่าพีชานิธานกิจเจตนาที่เป็นพีชานิธานกิจนี้หมายถึงเพาะพืชเชื้อไว้อุปมาเหมือนเมล็ดมะม่วงเขาก็เก็บต้นมะม่วงไว้ในเมล็ดนั้นเจตนานี่ก็เหมือนกันเก็บพืชเชื้อของตนไว้เพื่อจะส่งผลอีกทีหนึ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าส่งผลเป็นไปในการนำเกิดตัวเจตนานั้นก็ผิดสร้างตัววิบากทำหน้าที่เกิดตั้งแต่ขณะปฏิสนธิการก็ในขณะแรกประวัติการแปลว่าหลังจะเกิดมาแล้วตัวเจตนานี่แหละเพาะพืชเชื้อไว้ เหมือนกรรมที่ตนทำไปข้อนี้เป็นอัศจรรย์นะครับว่าเจตนาอย่างไรนี่ท่านบอกว่าจะได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนเหมือนอย่างกับเราเอาช่อดอกไม้ไปให้คนอื่นเขาเนี่ยนะครับผลนี่จะได้อะไรมาล่ะครับได้ช่อดอกไม้ที่คนอื่นเขาให้อันนี้เขาเรียกว่าส่งผลในประวัติการเจตนาดีที่ให้รูปารมณ์ที่ดีๆคือช่อดอกไม้แก่คนอื่นเขาไว้แต่ว่าให้ช่อดอกไม้ไว้โดยทำบุญบูชาพระนี่ก็ดีบางทีให้ผลนำเกิดเวลาใกล้จะตายก็เห็นดอกไม้นะฮะเห็นดอกไม้บูชาพระเป็นอารมณ์ท่านนักศึกษาจะไปเกิดที่ไหนเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้แล้วแต่เราบูชานั้นใจปรารถนาต้องการที่จะได้สมบัติอะไรบางคนชอบเป็นมนุษย์ครับถามว่าทำไมชอบเป็นมนุษย์ล่ะเขาบอกว่าสนุกดีสนุกอย่างไรบอกว่าอะไรต้องต่อสู้กันมากทีเดียวมนุษย์เนี่ยมีทุกข์มากจะได้ไม่ประมาทบางคนบอกไม่เอาอ่ะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเย็นเหลือเกินฝ่ายจะอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยนะครับโดยมากก็ต้องแสวงหาเพื่อปากเพื่อท้องและจะต้องประกอบอาชีพทางกายทางวาจาเนี่ยกว่าจะได้มาเดือนหนึ่งนี่แย่เลยบอกเป็นเทวดาดีกว่าอย่างนี้มีเพราะฉะนั้นจึงไม่แน่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาคล้ายๆกับเราซื้อตั๋วรถเมล์3.50 บาทเนี่ยจะไปลงเงินไหนก็แล้วแต่เจตนาของเรานะมีสิทธิ์ไปได้ตลอดสายนั่นแหละหมายถึงความดีที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้ทั้ง7ภูมิเขาเรียกว่ากามสุขติภูมิ7แต่กามสุขติภูมิ7นั้นเนี่ยจะต้องทำบุญชนิดที่ประณีตทั้งหน่อยก็จะไปได้ทั่วนะครับแต่ถ้าทำบุญปนบาปก็เห็นจะได้กับมนุษย์หนึ่งเทวดาหนึ่งเท่านั้นเองไปไม่ถึงตลอดสายในกามสุขติภูมิ7ดังนั้นในเรื่องของกรรมที่เราทำไปแล้วนี่พดอาเพาะพืชเชื้อไว้เขาเรียกว่าพีชะนิทานกิจไม่ว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญบาปมากหรือบุญมากอะไรก็ตามจะไม่สูญหายไปไหนครับในการทำในการพูดในการคิดที่เราทำไปแล้วเนี่ยเป็นกรรมทั้งหมดหลักการในทางพุทธศาสนานี่ท่านจึงให้ใคร่ครวญนะครับใคร่ครวญให้ดีก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดก็คือท่านให้มีโยนิโสมนสิการนั่นเองนะครับเวลาทำกรรมแล้วจะได้ทำฝ่ายของกุศลกรรมอันนี้เราจะต้องเข้าใจในเรื่องราวของกรรมและผลของกรรมให้ดีเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกทำกรรมอะไรได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจนี่โดยมากจะไปทำพวกอกุศลกรรมแม้แต่เราจะตั้งใจดียังไงก็ตามบางคนเข้ามาถามว่าบุคคลที่สอนเขาผิดเนี่ยแต่ความจริงเขาตั้งเจตนาดีแล้วทำไมยังจะต้องเป็นบาปด้วยเนี่ยเขาตั้งปัญหาดีนะครับเนี่ยก็เจตนาดีจะให้คนอื่นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วทำไมเขาต้องเป็นบาปด้วยท่านฟาร์มทราบไหมครับทำไมเขาต้องเป็นบาปด้วยเขาตั้งใจดีเจตนาดีก็จริงแต่ว่ากรรมมันเป็นอกุศลกรรมทางวจีทวารเนี่ยครับพูดไม่ตรงกับความจริงเนี่ยเขาเรียกทุจริตนะครับทุจริตที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ทางวจีทวารจิตใจก็เป็นอกุศลการกล่าววาจาออกมาการกล่าวนั้นก็เป็นอกุศลดังนั้นในเรื่องของเจตนาที่เราได้กระทำไว้แล้วนี่อัศจรรย์นะครับที่จะส่งผลให้เป็นพืชเป็นเชื้อเป็นพืชเป็นเชื้อในการนำเกิดหรือหลังจะเกิดมาแล้วนี่พวกหนึ่งแต่มีเจตนาอีกพวกหนึ่งที่เราควรจะเพาะปลูกพืชเชื้ออันนี้ไว้เจตนานี้เขาเรียกว่ามรรคเจตนาเจตนาในการเจริญมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปุพพภาคมรรค เริ่มต้นในการเจริญสติปัฏฐานเอาสติไปตั้งไว้ที่รูปของตนหรือนามของตนอันนี้เขาเรียกปุพพภาคขมรรคแล้วมรรคนี่แหละจะดำเนินไปในรูปนั้นในนามนั้นได้ความจริงว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาการเพาะพืชเชื้อกรรมฝ่ายนี้บอกจะให้ผลถึงพระนิพพานคือไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานและกรรมอันนี้เป็นพุทธประสงค์ในพุทธศาสนานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศปรมัตถธรรมถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ใช้เวลาในการประกาศพระพุทธศาสนาถึง 45 พรรษานั้นเพื่อที่จะให้พุทธสาวกได้กระทำกรรมอันนี้ครับนี่เป็นพุทธประสงค์เลยทีเดียวหรือเราจะเรียกว่าเป็นกุศลในพุทธศาสนาก็ได้นี่ก็เป็นตัวเจตนาที่ดับไปแล้วจะเพาะพืชเชื้อไว้มีโอกาสก็จะส่งผลเรียกว่าส่งผลต่างขณะกันส่วนสังวิธานกิจนี่เกิดร่วมกันกับธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งจิตเจตสิกให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันตัวเจตนาตัวนี้นะครับท่านนักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้า21นะครับเรื่องของเจตนาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่จัดแจงเอาธรรมที่สัมยุตกับตนไว้ในอารมณ์คือมีภาวะที่กระตุ้นเตือนให้สัมยุตธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นตั้งอยู่ตั้งใจทำกิจของตนของตนมีลักษณะที่จะตุกะดังนี้ก็คือเจตนาภาวะลักษณะมีความตั้งใจเป็นลักษณะอายุหนะลาสามีการประมวลมาเป็นกิจทางวิธานะปัจจุปัฏฐานามีการจัดแจงเป็นผลเสสะขันธัตตยปัฏฐานามีนามขันธ์ที่เหลือทั้ง3ก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นเหตุใกล้มีความตั้งใจเป็นลักษณะนั้นก็คือความมุ่งหวังเพื่อให้ธรรมที่สัมปยุตด้วยตนเป็นไปในอารมณ์มีการประมวลมาเป็นกิจมุ่งหมายถึงมีหน้าที่ประมวลมาซึ่งกรรมมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นกิจมีความจัดแจงเป็นผลหมายถึงความขวนขวายในการปรุงแต่งธรรมที่เป็นสังขตะจึงจำแนกไว้เป็นประเภทสังขารขันเพราะอาจว่าปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขตธรรมเป็นผลมีนามขันที่เหลือทั้ง3ก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์เพราะเจตนานั้นเป็นตัวสังขารขันธ์เป็นเหตุใกล้คือนามขันธ์4นั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันและช่วยอุดหนุนซึ่งกันและกันฉะนั้นเมื่อเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นสังขารขันธ์เกิดขึ้นนามขันธ์ที่เหลือทั้ง3จึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจตนาเจตสิกเป็นเจตสิกตัวหนึ่งในที่นี้ได้แสดงวิเศษลักษณะของสังวิธานกิจนั่นเองทำกิจในการจัดแจงปรุงแต่งจิตและเจตสิกรวมเรียกว่าสัมปยุตนะฮะสัมปยุตธรรมก็พูดถึงในระหว่างจิตกับเจตสิกนั่นเองและกระตุ้นเตือนให้สัมปยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นได้ทำกิจของตนของตนในอัตถสาลีนีท่านอุปมาว่าเจตนานั้นเนี่ยเหมือนอย่างกับบุรุษเจ้าของนาเขาจะเกี่ยวข้าวก็ได้ไปบอกแขกเพื่อจะทำการงานในการเกี่ยวข้าว
เจ้าของนาเนี่ยก็จะต้องจัดหน้าที่ของแม่ครัวหุงหาอาหารให้พร้อมและก็ได้แบ่งหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้าวใครจะเกี่ยวตรงไหนตรงไหนเนี่ยให้เข้าประจำหน้าที่แต่เจ้าของนากระตุ้นเตือนว่าเอาเกี่ยวข้าวได้จนกว่าจะแล้วเสร็จนั้นฉันใดพวกนามธรรมนี่ก็เหมือนกันนะครับจะต้องเป็นไปตามอำนาจของเจตนาคล้ายๆกับเจ้าของนาหรือบางทีท่านอุปมาว่าเหมือนศิษย์ผู้ใหญ่ต้องกระตุ้นเตือนศิษย์ผู้น้อยพออาจารย์มาเนี่ยก็ให้ลูกศิษย์ผู้น้อยมีลูกศิษย์ที่เป็นหัวหน้ากระตุ้นเตือนให้ทำความเคารพอาจารย์ตามสมควรแก่ฐานะนี้ฉันใดเจตนานั้นอุปมาเหมือนศิษย์ผู้ใหญ่ศิษย์ผู้น้อยคนเหนื่อยนี่ก็ทำตามอำนาจของเจตนานี้ฉันใดเจตนานี่แหละทำหน้าที่กระตุ้นเตือนอย่างนี้ให้ปัสสะกระทบกับอารมณ์เข้าให้เวทนาเสวยอารมณ์ไว้ให้สัญญาจำอารมณ์ให้ดีหรือบางทีเจตนาเกิดในฝ่ายของบาปนะฮะก็กระตุ้นเตือนทำที่เป็นฝ่ายบาปไว้ทำหน้าที่ของตนเช่นกระตุ้นเตือนความโลภให้โลภเข้าโลภเข้าอย่าหยุดหย่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจตนาเมื่อปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีภาวะที่กระตุ้นเตือนให้สัมมยุตธรรมทำตามอำนาจของเจตนาแล้วแต่เจตนาจะตั้งใจเป็นไปในอารมณ์อะไรทำที่เกิดพร้อมกันกับตนนี่ก็ต้องทำตามอำนาจของเจตนาอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเจตนาที่เกิดขึ้นว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่าเจตนาภาวะลักษณะมีความตั้งใจเป็นลักษณะตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะพูดตั้งใจที่จะคิดอันนี้เป็นหน้าที่ขออภัยเป็นลักษณะของตัวเจตนาเกิดขึ้นมาเพื่อตั้งใจเป็นไปในอารมณ์ทั้งหกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของเจตนาที่เกิดขึ้นที่จะต้องตั้งใจอย่างนี้เป็นลักษณะส่วนจิตหน้าที่ได้แสดงว่าอายุหนะรักษามีการประมวลมาเป็นจิตประมวลมาในที่นี้ก็ได้แก่การประมวลตัวกรรมนะฮะได้อธิบายว่าประมวลมาถึงตัวกรรมได้แก่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นจิตเช่นประมวลมาในฝักฝ่ายของกุศลกรรมกุศลกรรมนี่เป็นไงก็ต้องจัดแจงดิครับแล้วจะทำกุศลอะไรล่ะกุศลที่เสียเงินก็มีเช่นทานนะครับหรือกุศลที่ไม่ต้องเสียเงินก็มีเช่นศีลสมาธิปัญญาก็ดีวิยาวัจจะก็ดีที่เหลืออีก9ข้อนั่นน่ะกุศลอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินแต่จิตก็เป็นกุศลได้เจตนานี่ก็ตั้งใจประมวลกุศลกรรมว่าเราจะทำกรรมอะไรเช่นสวดมนต์ไหว้พระก็ดีเหมือนกันนะครับเรียกว่าอัปจายนะหมายอยู่ในข้อที่4ของบุญกิริยาวัตถุ10ว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำวัดเช้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เมื่อมีการตั้งใจนี่กุศลกรรมก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นก็มีการจุดธูปจุดเทียนมีการกราบมีการไหว้ มีการเปล่งบทสวดมนต์นะครับไอ้ถูกอักขระวิธีนี่ให้ชัดเจนและข้อสำคัญในใจต้องน้อมถึงคุณตามบทสวดมนต์เช่นเป็นต้นว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่ก็รู้ว่าท่านบริสุทธิ์ที่ท่านสั่งสอนสาวกต่างๆทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีความหวังอะไรเลยครับเพราะพระองค์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท่านให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะอะไรเพราะสงสารท่านเรียกว่ามหากรุณาสงสารสัตว์โลกล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์ที่มีเป็นปกติก็ได้แก่วัฏฏทุกข์นั่นเองถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจะต้องเวียนตายเวียนเกิดในภพ3กำเนิด4คติ5เหล่านี้เป็นต้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้ภัยอย่างใหญ่หลวงของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายมีถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บอกเนี่ยไม่มีใครทราบความจริงในข้อนี้ที่สัตว์โลกต่างๆทั้งหลายจะต้องวนเวียนเป็นไปตามอำนาจของกรรมแต่ตัวการทำให้เกิดนั้นได้แก่ตัวกิเลสและกิเลสที่ทำให้เกิดนั้นท่านเรียกว่าภาวะราคานุสัยตราบใดเรายังคอใจในขันห้าของเราอยู่ยังเห็นว่าขันห้านั้นมีสาระนี่นะครับตายแล้วก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาโดยอาศัยกิเลสตัวนี้แต่ว่าจะเกิดที่ไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมนะครับกรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าอกุศลกรรมก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้ากุศลกรรมก็ไปเกิดในสุคติภูมิอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีมหากรุณาอยากจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกข์ก็ให้ทำกรรมใหม่ขึ้นมาเรียกว่ามรรคกรรมที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองอันนี้เป็นกุศลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเพื่อจะให้พุทธสาวกเราเข้าใจจะได้มีการฝึกหัดในการกระทำกุศลชนิดนี้แต่ว่าการกระทำกุศลในชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าใจเสียก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับมีแม่ชีคนหนึ่งนี่ใจร้อนมากบอกว่าเอ้ยเรียนแต่น้อยไม่ได้เหรอโอกาสเวลานี่โอกาสเวลาที่มีอยู่ในปฏิบัติทำให้ติดต่อสืบเนื่องกันนี่จะไม่ดีกว่าหรือบอกถ้าปฏิบัติได้มันก็ดีถ้าความเข้าใจไม่พอคิดหรือเวลาปฏิบัติจะปฏิบัติได้ประเดี๋ยวเวลาศึกษาเราเรียนนี่ก็อยากจะปฏิบัติเอาเข้าไปปฏิบัติเกิดอยากจะเรียนขึ้นมาจะว่ายังไงล่ะครับใจของเราเนี่ยมันกลับกรอกหลอกเจ้าของกรรมนี่ได้นะครับเพราะใจของเรานี่ไปคบกับกิเลสที่เคยตัวแล้วจึงไม่แน่ตามที่ใจเราคิดถ้าคิดแล้วไม่อยากไปถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยคิดประเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วแต่ความจริงไม่ได้เป็นไปตามใจคิดอาจจะต้องสร้างบารมีอย่างกับสาวกนี่ก็ได้แสดงว่าประมาณแสนกับก็ไม่ใช่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่นึกเอาแล้วมันจะได้ตามใจปรารถนาดังนั้นในเรื่องสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางว่าให้ขึ้นต้นก็ยังดีให้รู้สึกอยู่ที่ตัวของเราให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจมีโอกาสก็จะได้รู้สึกตัวของตนเองบ้างตรงนี้ชีวิตจะมีประโยชน์อันนี้พระองค์ได้ให้พุทธสาวกได้กระทำกุศลเหล่านี้ด้วยพระมหากรุณาคุณพระสงสารการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นในเรื่องของการสวดมนต์นี่เราน้อมเราเรื่องนึกถึงคุณที่จะเป็นบริสุทธิ์ที่คุณก็ตามมหากรุณาคุณก็ตามหรือพระองค์มีปัญญามากก็ตามนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครมีปัญญามากเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย พระองค์นี้ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยอาศัยการอบรมเกี่ยวข้องกับปัญญามาเป็นเครื่องสอนสัตว์อีกด้วยนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาสอนสัตว์ได้อย่างชัดเจนว่าทางเดินของจิตใจนั้นมี3ทางทางที่1ไปสู่สุขติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยมหากุศลจิตทางที่1นั่นแหละถ้าทำพวกรูปฌานอรูปฌานก็ไปเกิดในพรหมโลกด้วยมหคตากุศลจิตถ้าทางเดินของใจทำอกุศลจิตตายแล้วก็จะไปอุบาทปรากฏเกิดขึ้นในอบายภูมิ4อันนี้เพราะทำบาปทำอกุศลทางเดินของใจข้อปฏิบัติเป็นไปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตเป็นไปด้วยความโกรธก็จะไปในนรกเป็นไปกับความหลงก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ท่านได้วางทางเดินของจิตใจไว้เป็นทางที่2ทางที่3นั่นก็ทางไปถึงพระนิพพานอันนี้ท่านได้วางแนวทางเดินของจิตใจของกระแสโลกตามปกติเขาเดินกันอยู่2ทางครับทางไปสู่สุขติหรือทุกขติแต่ทางไปถึงพระนิพพานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แผ่ถางอันนี้เราก็น้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้ากุศลเกิดขึ้นในอำนาจของเจตนาในการอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็เรื่องของอัปจายนะไมล์หรือการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเลือกบทที่สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะครับก็สวดพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าก่อนที่มาศึกษาเราเรียนเนี่ยสวดเป็นเล่มๆ เลยสวดเสียคอแห้งแถมมีเสมหะติดเลือดออกมาอย่างนี้ดีไหมว่างั้นนะฮะอย่างนี้ก็คงไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าอะไรล่ะครับสวดมาสวดไปมันอาจจะฟุ้งซ่านไปก็ได้มันมากเหลือเกินจักเบลออย่างนี้ก็ได้นะครับการสวดนั้นจะต้องน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วก็สวดพอประมาณแล้วก็กล่าวเวลาของเราว่าควรจะสวดได้เท่าไหร่และบุคคลที่มีปัญญาไม่เท่ากันนะครับส่วนเวลาที่เหลือหลังจากสวดมนต์แล้วเรามีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยรู้สึกตัวด้วยก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งนั้นนะครับเป็นตัวการทำจิตประมวลมาถึงทำที่เป็นฝ่ายกุศลก็ได้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่โดยมากเจตนานี่จะประมวลมาถึงกรรมเป็นฝ่ายของอกุศลนะครับเพราะอะไรเพราะจิตใจเรานี่ชำนาญได้รับรู้อารมณ์ที่ดีก็พอใจเป็นไปกับความโลภรับรู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่พอใจเป็นไปกับความโกรธปกติก็หลงไปในบัญญัติทั้งปวงในอารมณ์ภายนอกตนโดยมากเจตนานี้จะประมวลมาถึงพวกอกุศลกรรมเป็นปกติตามธรรมดาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจหน้าที่ของเจตนาเกิดขึ้นมาเพื่อทำกิจประมวลมาถึงกรรมอันเป็นฝ่ายกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างผลปรากฏได้แสดงว่าผลที่ปรากฏนี่มีการจัดแจงมีการจัดแจงเป็นผลจัดแจงอะไรจัดแจงขนขวายขนขวายในหน้าที่ของตนเพื่อให้จิตและเจตสิกขันธ์อื่นๆเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของเจตนาก็ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งพวกสังคตธรรมในที่นี้ใช้คำว่าสังคตธรรมสังคตธรรมนั้นก็ได้แก่จิตเจตสิกรวมทั้งรูปด้วยเรียกว่าสังคตธรรมเพราะ จิตเจตสิกรูปนั้นถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยตัวจิตเจตสิกรูปก็หมดไปดับไปปรุงแต่งสังคตธรรมนั้นก็เช่นปรุงแต่งจิตจิตนั้นเรียกว่าเป็นตัววิญญาณขันธ์ปรุงแต่งยังไงให้รู้อารมณ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับเจตนาต้องตั้งใจไปในอารมณ์นั้นเช่นผมจะบอกท่านนักศึกษาลองคิดถึงโบสถ์วัดพระแก้วนี่ได้ไหมครับในเจตนากระตุ้นเตือนล่ะให้ตั้งใจให้วิญญาณเกิดรับรู้อารมณ์เป็นโบสถ์พระแก้วมรกตหรือปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งเวทนาที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยให้เสวยอารมณ์ให้เสวยอารมณ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเองเช่นให้เสวยอารมณ์ที่ดีทางตาเวทนานั้นก็จะต้องเสวยรูปเป็นอารมณ์นะครับเสวยรูปนั้นเป็นอารมณ์แต่สายเจตนาเนี่ยขวนขวายในรูปอารมณ์ให้เวทนานั้นเสวยให้เสวยรูปอารมณ์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจตนาหรือปรุงแต่งให้สัญญาจำอารมณ์ดิ้นรนขวนขวายเราจะจำอารมณ์อะไรได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเราต้องการจะจำอารมณ์อะไรได้ต้องคิดถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนานั้นขวนขวายทำให้เจตสิกเป็นไปตามอำนาจของตนนอกจากนั้นก็ทำให้รูปนะครับรูปนี่ก็เป็นพวกจิตแต่ชะรูปนั่นเองรูปที่เป็นไปตามจิตจิตให้นั่งรูปเขาก็นั่งจิตให้นอนรูปเขาก็นอนจิตให้ยืนรูปเขาก็ยืนจิตให้เดินรูปเขาก็เดินเจตนานี่แหละเป็นตัวการกระตุ้นเตือนหรือจัดแจงให้รูปนั้นเป็นไปตามอำนาจของตนบางทีเดินทางไกลแสนไกลอย่างไรหรือวิ่งไกลวิ่งทนอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจตนานี่เหมือนกันนะครับรวมแล้วเรียกว่าเป็นสังคตธรรมทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปเนี่ยจะต้องเป็นไปตามอำนาจของเจตนาครับอันนี้เป็นผลงานของเจตนาที่ปรากฏใหญ่ขึ้นก็จัดแจงปรุงแต่งพูดให้สั้นเข้าก็ปรุงแต่งขันธ์5ของเราขันธ์5ก็ยังมากไปก็เอาแค่ปรุงแต่งรูปหรือปรุงแต่งนามให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาส่วนเหตุใกล้นั้นเจตนาก็เกิดร่วมกับนามขันธ์อื่นๆด้วยอย่างน้อยการรับรู้อารมณ์ได้ก็มีเจตสิก7ดวงใช่มั้ยครับเช่นเกิดในทวิปัญจวิญญาณจิต10เจตนานี่ก็เกิดในเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นแหละจึงมีเจตสิกที่เหลือนั้นเป็นเหตุใกล้หรือขณะที่จิตใจเราเป็นกุศลอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมีการสวดมนต์ไหว้พระน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้มีเจตสิกประชุมในมหากุศลเท่าไหร่ครับน้อมถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คงไม่ครบประครับได้33เพราะอัปปมัญญาเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นตัดที่เป็นทุกข์กับเป็นสุขก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมครับวิรตีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเว้นจะสวดมนต์ใช่ไหมฮะก็เอาออกไปซะ5เหลือประมาณ33ตัวเจตนานี่ก็เกิดพร้อมกันกับเจตสิก32รวมทั้งเจตนาด้วย33เจตสิก32นั่นก็เป็นเหตุใกล้ให้เวทนาเกิดร่วมด้วยเขาจะต้องเกิดพร้อมกันกับจิตเจตสิกอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวเจตนาความจริงก็มีบทบาทอันสำคัญนะครับเราศึกษาเรื่องราวของเจตนาให้ดีเราก็จะรู้จักเรื่องราวของกรรมต่างๆทั้งหลายได้เป็นอย่างดีรวมทั้งผลของกรรมด้วยถ้าเราศึกษาเรื่องของ อภิชาตินิทานกิจกิจหน้าที่ของเจตนาที่ดับแล้วนี่ไม่สูญหายไปไหนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะส่งผลเหมือนกรรมที่ตนทำไว้แล้วก็จะศึกษาต่ออีกตัวหนึ่งนะครับเจตสิกตัวที่5ได้แก่เอกคตาเจตสิกเอกคตาเจตสิกเป็นธรรมชาติที่สงบและทำให้สัมปยุตตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวมีลักษณะที่จตุกะดังนี้อวิเคปลักษณะมีการไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะสหชาตานังสามปินธนลสามีการรวบรวมสหชาตธรรมเป็นกิจอุปสมะปัจจุปัฏฐานามีความสงบเป็นผลสุขปัฏฐานามีสุขเวทนาเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็ได้แก่ตัวเอกคตาเจตสิกที่เรารู้จักกันได้ดีก็ในนามของสมาธินั่นเองนะครับแต่ถ้าจะถามว่าสมาธิกับเอกคตานั้นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเอกคตาบางอย่างนี่ไม่เป็นสมาธิเช่นเอกคตาที่เกิดในจักขุญาณจิตสองดวงขณะเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีหรือเอกคตาที่เกิดในโสตญาณจิตสองดวงขณะได้ยินเสียงหรือเจตนาที่เกิดในคานะวิญญาจิตสองดวงขณะได้กลิ่นหรือเกิดในชิวหาวิญญาจิตสองดวงขณะรู้รสหรือเกิดในกายวิญญาจิตสองดวงขณะรู้สัมผัสทางกายในจิตทั้งสิบดวงนี่มีเอกคตาครับแต่ว่าไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะเอกคตานี่ยังไม่ตั้งมั่นขณะเห็นนี่เห็นที่ไหนครับต้องเห็นที่ตานะครับเห็นที่ตาเป็นไงอารมณ์มาตกที่ตาก็เห็นนี่ครับสมาธิยังไม่ได้ติดตามอารมณ์นั้นเอกคตานั้นยังไม่ทำหน้าที่เป็นสมาธิครับขณะเห็นนี่เห็นเฉยๆหรือขณะได้ยินขณะได้ยินเฉยๆนี่เอกคตาในจิตติดดวงนี้ไม่เป็นสมาธินอกจากนั้นเอกคตาที่เกิดในจิต79ดวงนะครับจะทำหน้าที่เป็นสมาธิเป็นสมาธิบางทีก็แยกออกไปเป็น2เป็นมิจฉาสมาธิในประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธินั้นก็หมายถึงเอกคตาเกิดในอกุศลจิตเอกคตาก็ตั้งอยู่ในอารมณ์6ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นพวกมิจฉาสมาธิเพ่งอารมณ์แล้วก็ได้กิเลสนะครับเช่นเราดูโทรทัศน์นี่มีสมาธิไหมมีครับทำไมมีล่ะครับต้องจ้องดูนี่ครับอารมณ์มันมาตกที่ตาแล้วต้องจ้องดูที่จอโทรทัศน์ใช่ไหมครับมีสมาธิสมาธิเป็นอะไรล่ะถ้าอารมณ์ที่ดีในจอโทรทัศน์เกิดขึ้นสมาธิจะเกิดในไหนล่ะในโลภะมูลจิตใช่ไหมครับเป็นไปกับความโลภถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจเช่นผู้ร้ายก็ดีแล้วก็ตัวริษยาเก่งๆก็ดีไปตามตลาดไม่ได้ครับไปเดี๋ยวถูกทุเรียนปลาบ้างถูกไข่เค็มปลาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ พราะเขาแสดงถึงบทบาทไปหน่อยแม่ค้าในตลาดไม่ชอบนะบางทีก็ด่าเอาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับนี่คนดูเนี่ยไม่ชอบในจอโทรทัศน์นั้นสมาธิก็เกิดในโทสะมูลจิตใช่ไหมครับหรือหลงไปในอารมณ์นั้นสมาธิก็เกิดในโมหะมูลจิตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมิจฉาสมาธิตามปกติของกระแสโลกเนี่ยเมื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหกและจิตใจเป็นอกุศลนี่มิจฉาสมาธิก็เกิดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งครับผู้ที่ฝึกจิตไม่ดีแทนที่จะได้สัมมาสมาธิกลับไปได้มิจฉาสมาธินี่มีครับฝึกจิตไม่ดีนี่ผมมุ่งหมายถึงพวกศีลพัตตาปรมาสเพราะไม่เข้าใจในการทำจิตให้สงบที่เป็นสัมมาสมาธิในการทำสัมมาสมาธินั่นก็ด้วยการทำสมถะนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เจริญสติปัฏฐานถ้าเข้าใจถูกต้องก็ไม่เป็นมิจฉาสมาธิแต่ว่าโดยมากใจร้อนนะครับขาดความรู้ขาดความเข้าใจมีข้อปฏิบัตินี่โดยมากทำแล้วจะไม่ถูกต้องนะอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจนี่อย่าเพิ่งไปทำครับสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีทำแล้วแทนที่จะได้สัมมาสมาธิกลับเป็นพวกมิจฉาสมาธิอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจดังนั้นในการทำทานเนี่ยนะครับมีความไม่โลภนี่ทำได้ครับไม่ต้องมีปัญญาจะเสียสละเท่าไหร่เท่าไหร่ทำจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินอะไรเขาก็ทำได้ครับในการเสียสละในการบริจาคทานนี่นำด้วยอำนาจของอโลภะเท่านั้นแต่ถ้ารักษาศีลนี่ต้องมีอาโทสะต้องอดทนอดกลั้นในศีลต่างๆทั้งหลายเช่นถือศีล8อย่างนี้ต้องอดข้าวเย็นนะจะต้องมีการอดทนอดกลั้นต้องดูกำลังของตนซะก่อนว่าพอจะฉันสองมื้อได้ไหมหรือว่าเห็นพระภิกษุอื่นก็ฉันหนเดียวนี่ต้องดูกำลังเราซะก่อนเดี๋ยวเกิดไปฉันหนเดียวก็กลายเป็นโรคกระเพาะถามหาก็ได้นะครับอันนี้ต้องดูกำลังเราซะก่อนว่าเราจะอดทนนี่ได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราขาดการอดทนได้แล้วศีลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็บกพร่องไปเช่นบางทีผมไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอเขาก็แนะนำพระภิกษุที่เป็นโรคกระเพาะนี่ให้ฉันข้าวเย็นได้แล้วดูภาพออกมามันไม่ค่อยงามนะครับท่านฉันอาหารอะไรแต่อะไรกันเนี่ยเพราะรักษาโรคไม่อย่างไรเขาก็ไม่รักษาให้โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายท่านก็ยอมครับแต่ว่าโรคไม่ตีเตียนหน่อยเท่านั้นฉันเข้าเย็นตามหมอแนะนำว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแต่อาบัติเขาไม่ยกเว้นนะครับอาบัตินี่ยังเป็นปาจิตตีอยู่นะครับฉันอาหารในเวลายามวิกาลนี่ไม่ได้ก็ไม่ยกเว้นแต่ว่าอาบัติปาจิตตีนี่ปรงอาบัติได้ครับอาบัตินี่ปรงได้แต่ว่าถ้าไม่เจ็บป่วยแล้วก็เขาเรียกว่าโลกวัชชะเลยทีเดียวพระองค์ไหนไปฉันข้าวเย็นก็ถือว่าศีลหมดแล้วนี่นะครับศีลหมดไปแล้วแต่ความจริงรับประทานข้าวเย็นนี่ปรงอาบัติก็หายแต่อาศัยเทศนาบัติเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นอาบัติมากมายแล้วครับดังนั้นในเรื่องของความเป็นอยู่ของเรานี่ควรอดทนอดกั้นแค่ไหนได้เนี่ยเราก็ต้องดูกำลังของเราด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า อาจจะทำไปตามใจแล้วโทษภัยก็จะตามมาในภายหลังก็มีท่านนักศึกษาคนหนึ่งก็มาถามเหมือนกันบอกอีฉันจะรักษาศีล8นี่จะดีไหมผมก็บอกศีล5ก็พอครับอย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์ของเราเนี่ยมันใช้กำลังกายมากเหมือนกันแต่ถ้ารักษาศีล8นี่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะการรักษาศีล8นี่ไม่ใช่จะต้องอดไปแท้เสมอไปนะครับท่านมีอาหารแก้ทุกข์เขาเรียกว่าน้ำปานะดื่มน้ำมะม่วงคั้นก็ได้น้ำส้มคั้นก็ได้น้ำองุ่นคั้นอะไรนี่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าในพุทธศาสนาของเรานี่ไม่ใช่พวกอัตตกิมฐานุโยคเป็นพวกมัชฌิมาปฏิปทารูปอยู่ไม่ได้แล้วนามจะอยู่ได้ยังไงนามก็อาศัยอยู่กับรูปด้วยก็ต้องอาศัยหลักโภชเนมตัญญูตาเนี่ยท่านวางอาหารยามิการแล้วก็พวกน้ำปานะนะครับแต่ของเราเองสบายมากกระหัตกระวาดทำเอาเองแต่ถ้าพระภิกษุนี้ต้องมีคนเข้ามาถวายเขาไม่ถวายนี่ก็ดื่มน้ำไปมากๆก็แล้วกันนะครับไม่ต้องมีใครประเคนอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทราบร้อยคนประเคนนี่นอนหลับไปตื่นแล้วใครก็จะมาประเคนได้ใช่ไหมครับก็คงจะอยู่ยากเหมือนกันท่านจึงอนุญาตว่าไม่ต้องประเคนเฉพาะน้ำพวกยาที่ฟันนี่ร้อยใครก็ประเคนก็คงจะฟันเคลอะแล้วครับถ้าเขาไม่ประเคนก็แย่เหมือนกันแปลงได้เองไม่ต้องมีใครประเคนก็ใช้ต่อยได้อันนี้จะต้องอดทนอดกลั้นพอสมควรแล้วก็สามารถจะรักษาศีลได้ส่วนภาวนานั้นจะต้องมีปัญญาครับถ้าไม่มีปัญญาก็อย่าพึ่งไปปฏิบัติแล้วครับได้กับเสียแล้วไม่คุ้มกันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสมถะนี่หนึ่งอารมณ์คือสมถะกรรมฐานอารมณ์ของสมถะมี40แล้วก็เอาอย่างหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับมาเพ่งเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสมาธิ2ประการฝึกองค์ฌานให้แข็งแรงแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยต้องตั้งอยู่ที่รูปหรือที่นามกำลังเป็นปัจจุบันอารมณ์ก็มีปัจจุบันแค่ไหนก็รู้แค่นั้นตามความไม่นิ่งให้ทันนะครับรู้สึกอยู่ที่ตัวของเราต้องตั้งฐานอยู่ที่รูปหรืออยู่ที่นามของตนเพื่อจะให้ปัญญาได้เห็นความจริงว่ารูปนามนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเป็นหน้าที่ของปัญญาเป็นผู้เห็นแต่ปัญญาจะเห็นได้นั้นต้องอาศัยสติปัฏฐานที่ท่านบอกว่าสติด้วยที่ตั้งของสติด้วยที่ตั้งของสติก็คืออารมณ์สตินั้นก็นำมาถึงอาตาปีสัมปชาโนสตินี้เป็นสติมาเป็นตัวปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิได้เพราะว่ามีความรู้มีความเข้าใจในสมถะในวิปัสสนาถ้าขาดการเข้าใจแล้วนี่จะเป็นพวกศีลพัตตาปรามาสเป็นมิจฉาสมาธิอันนี้ก็ต้องคอยระวังดังนั้นตัวเอกคตาที่เป็นสมาธิยังแบ่งออกเป็นมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธินั้นมีสมาธิเดียวเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิตั้งอยู่ในอารมณ์ที่บาปจะเกิดชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเป็นคณิกาสมาธิแต่ฝ่ายสัมมาสมาธินี่มีสมาธิ3ประการนะครับ1เรียกว่าคณิกาสมาธิเช่นทำสมถะเพ่งสีอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่างั้นนะครับแต่หลุดไปนี่เป็นคณิกาสมาธิมาตั้งใหม่ตั้งและหลุดไปก็มาตั้งใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคณิกาสมาธิเพ่งในอารมณ์อันเดียวเนี่ยจนไม่หลุดจากอารมณ์นั้นแล้วสมาธิก็ประคองไว้พร้อมกับองค์ฌานประคองไว้ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่ยังค่อยต้องประคองไว้เผลอไม่ได้เผลอเดี๋ยวมันหลุดอีกก็ฝึกอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจนเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์เดียวเนี่ยอันนี้เขาเรียกอัปปนาสมาธิ ดังนั้นในการทำสมถะเนี่ยมีสมาธิ3ประการมีขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าไปแนบแน่นเลยแต่นี้ทำวิปัสสนาบ้างทำวิปัสสนานี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเหมือนกันมีสมาธิกี่ประการขั้นวิปัสสนาเกิดนี่เขาเรียกว่ามีสมาธิเดียวขณิกะสมาธิวิปัสสนาญาณ9ตั้งแต่อุทยพยญาณจนถึงอนุโลมญาณนี่เป็นขณิกะสมาธิทั้งหมดนะครับยกเว้นแต่มรรคผลเป็นอัปปนาสมาธิเข้าไปแนบแน่นในลมพระนิพพานเหมือนกันดังนั้นการเจริญวิปัสสนาถามว่ามีสมาธิกี่ประการขั้นของวิปัสสนามีประการเดียวเรียกว่าขณิกะสมาธิถ้ารวมทั้งมรรคผลด้วยก็มี2ประการมีอัปปนาสมาธิอีกประการหนึ่งบางคนก็สงสัยกันว่าแล้วอุปจารสมาธิไปไหนไม่ไปไหนล่ะครับทำไมไม่ไปไหนเล่ามันไม่มีครับอุปจารสมาธิเนี่ยทำไมไม่มีเขาไม่ได้เพ่งเพื่อนิ่งเพ่งเพื่อนิ่งในสมถะอารมณ์เนี่ยนะครับ40อารมณ์เนี่ยจึงจะมีอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่ได้ทั้ง40อารมณ์เลยแต่ว่าเพ่งด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้เพ่งเพื่อให้นิ่งครับเพ่งเพื่ออะไรให้รู้ตรงต่อความจริงความจริงเป็นอย่างไรเล่ารูปก็ดีนามก็ดีมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็ดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์นี่มันหวั่นไหวอยู่เสมอมันหมดไปแล้วก็ต้องตั้งที่ปัจจุบันอารมณ์ใหม่สมาธิจึงเป็นขณิกะขณิกะขณิกะอยู่เสมอไม่แนบแน่นเป็นอุปจารสมาธิแล้วทำไมมรรคจิตผลจิตจึงเข้าไปแนบแน่นได้เล่าเกี่ยวกับอารมณ์พ้นจากการเกิดดับแล้วครับพระนิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่เกิดไม่ดับสมาธิเข้าไปตั้งตัวในนั้นได้เรียกว่าอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่อัปปนาสมาธิในการเจริญวิปัสสนาได้มาถึงมรรคผลเนี่ยมีอัปปนาสมาธิ3ขณะเท่านั้นเองขณะมรรคจิตนี่มีอัปปนาสมาธิขณะหนึ่งผลอีกเกิดต่ออีก2ขณะมีอัปปนาอีก2ขณะรวมก็เป็น3ขณะเท่านั้นและทำมาแล้วก็ไม่ต้องทำอีกเลยประหารอนุสัยกิเลสเบ็ดเสร็จแต่ว่าการทำฌานนั้นเนี่ยเลิกไม่ได้ครับได้อัปปนามาแล้วต้องฝึกอยู่ในอารมณ์นั้นติดต่อสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาเลิกเมื่อไรอารมณ์นั้นก็จะหลุดหายไปเหมือนนั้นอันนี้ก็ต่างกันตรงนี้นะครับดังนั้นในเรื่องราวของเอกคตานี้จึงเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่จะเกิดกับจิตทุกดวงนะครับไม่ได้เป็นสมาธิเกิดในจิตสิบดวงอย่างที่กล่าวไปแล้วในทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเป็นมิจฉาสมาธิเกิดในอกุศล12เอกคตานั้นก็จะเกิดในอกุศลจิต12เป็นไปด้วยการรับรู้อารมณ์ตามธรรมดาคืออารมณ์ทั้ง6เป็นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นฝักฝ่ายของมิจฉาสมาธิดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปด้วยอำนาจของขณิกะสมาธิเกิดในฝักฝ่ายของอกุศล12นอกจากนั้นสมาธินี่จะเกิดเป็นขณะขณะในจิตอื่นๆทั้งหมดแต่ว่าในการทำสมถะก็ได้กล่าวแล้วจะมีสมาธิ3ประการทำวิปัสสนาจะมีสมาธิ2ประการอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกคตาเกิดขึ้นมานี่จะทำให้สัมปยุตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวชั่วอารมณ์อันเดียวนี่ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไม่มีเอกคตานี่จิตใจก็ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่าอวิเคปนลักขณามีการไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะเอกคตาเนี่ย เขาจะตั้งอยู่ในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่ตามธรรมดาแม้แต่จิตใจเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเป็นไปในการรับรู้อารมณ์ทั้ง6นี่ก็ต้องมีเอกคตาตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ว่าจะปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่เอกคตาก็ไม่ตั้งมั่นครับเอกคตาก็ตั้งชั่วขณะขณะมีรูปปรากฏเกิดขึ้นที่ตาก็ตั้งอยู่ที่รูปมีเสียงปรากฏเกิดขึ้นที่หูก็ตั้งที่เสียงมีกลิ่นเกิดขึ้นที่จมูกก็ตั้งที่ตั้งที่จมูกเนี่ยฮะตั้งอยู่ที่กลิ่นที่มากระทบนั่นน่ะมีรสมาวางบนลิ้นก็ตั้งอยู่ที่รสนั้นอารมณ์ที่เป็นรสมีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบที่กายก็ตั้งอยู่ที่โผฏฐัพพารมณ์นั้นมีอารมณ์6มาเกิดที่ใจก็ตั้งอยู่ที่อารมณ์ทั้ง6อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นหน้าที่ของเอกคตาที่ไม่ได้ฝึกนะครับก็จะเป็นไปตามอารมณ์6แต่ฝึกแล้วก็มี2ประเภทเท่านั้นนะครับมีสมถะกับวิปัสสนาการฝึกอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ไปไม่มีครับไม่มีอันนี้ก็พึงทำความเข้าใจว่าการทำจิตใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้ติดต่อสืบเนื่องกันนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ตั้งอยู่ที่ความจริงพวกนี้จะฝึกจิตให้เป็นใหญ่เอกคตามีความชำนาญในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตใจก็ตั้งอยู่ในพวกกุศลนะครับชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปในอารมณ์ภายนอกตนอันนี้เป็นลักษณะกิจหน้าที่ได้แสดงว่าสหชาตานังสามปินธนารสามีการรวบรวมสหชาตธรรมเป็นกิจสหชาตธรรมนี่ต่างจากสัมยุตตธรรมตรงที่ว่ารวมทั้งโลกด้วยถ้าระหว่างสัมยุตตธรรมนี่เขาจะพูดเฉพาะจิตกับเจตสิกครับจะต้องประกอบกันอยู่เสมอแต่ในที่นี้ใช้คำว่าสหชาตธรรมสหชาตธรรมนี่หมายถึงธรรมที่เกิดพร้อมกันถ้าจะว่าลึกไปหน่อยหนึ่งก็ขณะที่เราเกิดครั้งแรกเนี่ยมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิเจตสิกกับปฏิสนธิกรรมชรูปนี่เกิดพร้อมกันนี่เรียกสหชาตธรรมตั้งต้นในภูมิที่มีขันธ์5ที่เราเกิดเนี่ยนะครับจะมีตภาพธรรม3อย่างนี้ประชุมกันครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตหาชาตธรรมแต่หลังจากที่เราเกิดมาแล้วนะครับก็มีธรรม3อย่างนี้ก็จะเป็นไปด้วยกันก็คือจิตเจตสิกและจิตตชรูปอันนี้จะต้องเป็นไปพร้อมกันเป็นไปพร้อมกันนี่แหละเรียกว่าสหชาตธรรมพร้อมกันที่ไหนพร้อมกันในการไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็มีจิตเจตสิกและก็จิตตชรูปนะครับจะเป็นไปพร้อมกันนี่เรียกว่าสหชาตธรรมก็เห็นจะต้องยกตัวอย่างว่าสหชาตธรรมที่เป็นไปหลังจะเกิดมาแล้วนี่เช่นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นพวกสหชาตธรรมก็เป็นไปในอารมณ์ทั้ง6นั่นเองเช่นเป็นต้นว่าเราจะไปดูรูปารมณ์รูปารมณ์ที่เราอยากจะไปดูนี่สมมติว่าที่นี่ก็แล้วกันตอนนี้สงสัยเขาจะเลิกแล้วที่ไหนล่ะพระราชวังเนี่ยพระราชวังอะไรคุณปทินชื่อว่าอะไรวิมานเมฆแกแหละเนี่ยเราจะไปดูวิมานเมฆเอาจิตอย่างเดียวไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเอาจิตกับจิตสิกสองอย่างไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องเอาจิตแต่ชรูปไปด้วยใช่ไหมครับวันนั้นก็ไปกับท่านประธานไปส่งเหรัญญิกประชุมกันแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบว่า เขาฉลองพระราชวังวิมานเมฆเทวาเนี่ยนะฮะโอ้โหประธานมีความทุกข์มากทุกข์เพราะปวดปัสสาวะครับไปไหนไม่ไหนแล้วรถมันติดอยู่นั่นแหละครับมากลับไปตำหนักเนี่ยอักเสบหลังเหลืองแข็งหมดเวลาเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับไปอดกลั้นอยู่นี่แต่ผมรู้ท่าตอนจะไปนี่เข้าห้องน้ำไปแล้วไปเป็นอะไรไปไหนไปไหนเนี่ยยังไงต้องรีบเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ความทุกข์ต่างๆทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ประธานบอกนึกไปเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ต้องเข้าก็ได้ยายชักช้าโอ้โหทุกข์มันเกิดมากมายทีเดียวเพราะอะไรเพราะต้องเอารูปไปด้วยไปผ่านทางนั้นใช่ไหมไปผ่านในตรงที่เขาไปเที่ยวกันมากๆได้ด้วยดังนั้นในเรื่องของการจะไปเห็นทีหนึ่งนี่จะต้องอาศัยสหชาตธรรมนี่เป็นไปพร้อมกันทั้งจิตด้วยทั้งเจตสิกด้วยทั้งจิตแต่ใช้รูปส่งไปถึงที่นั่นด้วยนี่นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าสหชาตธรรมจะไปเห็นก็ดีจะไปได้ยินก็ดีอารมณ์ทั้ง6อย่างนั่นแหละครับก็ยกตัวอย่างอย่างเดียวก็พอนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าสหชาตธรรมเป็นไปอย่างไรพระอรรถกถาท่านแก้ว่าวินยูชนจะรู้ทำได้โดยอาศัยอุปมาอุปมาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะครับแต่ว่าอุปมานี้ฉันใดต้องมีอุปมาเข้าไปเปรียบเทียบด้วยอุปมาก็ฉันนั้นจิตเจตสิกและจิตตชรูปหลังจะเกิดมาแล้วเนี่ยเขาต้องเกิดพร้อมกันเป็นไปในอารมณ์6ไปถึงไหนล่ะถึงตายเมื่อไหร่ก็เลิกกันทีนึงพอตายปุ๊บเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับจิตเจตสิกกรรมชรูปประชุมพร้อมกันเป็นสหชาตธรรมในภพใหม่ล่ะหลังจากนั้นก็มีจิตเจตสิกจิตแต่ชรูปเป็นไปอย่างนี้แล้วครับชีวิตของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีสาระอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดคืออยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นไปตามความต้องการของเราตัวการจำกัดนั้นก็ได้แสดงว่าอาศัยกรรมเก่าประการหนึ่งกรรมเก่าที่ส่งผลมาเนี่ยนะให้วิบากจิตวิปากเจตสิกกรรมชรูปเป็นไปจนฝ่าจะจุติเกิดอีกประการหนึ่งอาศัยกรรมใหม่คนเราที่ถนอมเนื้อถนอมตัวดีเนี่ยก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับไม่กินเหล้าเมายายาเสพติดอะไรก็ไม่กินไม่ดื่มอะไรเนี่ยนะครับก็รักษาตัวให้ดีหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งอยู่ในกุศลอยู่เสมอนะครับจิตใจแจ่มใสรูปร่างกายก็ใช้ไม่เปลืองแต่ถ้าเป็นไปกับอกุศลนี่ใช้รูปเปลืองครับเช่นคนเมาเหล้ามาบอกมาวันนี้สบายเหลือเกินสบายเหลือเกินคนเขาดูไอ้คนสบายทำไมเดินแบบนี้ถาไปนอนทีถลามาตรงนี้ทีนึงนี่นะครับทำไมถึงเดินถึงขนาดนี้มุสาวาทเนี่ยความจริงร่างกายมันไม่ต้องการล่ะครับอันนี้ไม่ถนอมตัวบางทีก็พัดตกหกล้มร่างกายก็มีความทุกข์ยากลำบากในรูปแบบต่างๆอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ได้ไม่นานถ้ากรรมใหม่ไม่ค่อยดีดังนั้นในเรื่องของสหชาตธรรมนี่เป็นธรรมที่ประชุมกันเพียงแค่3สิ่งคือจิตเจตสิกรูปให้เป็นไปในอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราจะว่าโดยขนาดแล้วนี่ยิ่งรวดเร็วมากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัวเจตนานะครับตั้งใจเป็นไปในอารมณ์อะไรสหชาตธรรมก็เป็นไปตามนั้นนะครับรวบรวมสหชาตธรรมให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาส่วนผลปรากฏจะได้แสดงว่าอุปสมะปัจจุปัฏฐานามีความสงบเป็นผลความสงบที่จะได้มาโดยแน่นอนก็หมายถึงพวกอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินี่แหละครับจะได้ความสงบที่แท้จริง พราะท่านได้แสดงว่าสมถะเนี่ยถ้าใครฝึกแล้วจะได้ความสงบเพราะอะไรจึงได้ความสงบก็ได้แสดงว่าการทำสมถะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาธิสองประการนั่นเองหนึ่งก็ได้แก่อุปจารสมาธิตรงนี้ได้ความสงบแล้วครับจิตใจไปรับรู้อารมณ์อื่นไม่ได้นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้แล้วครับตรงอุปจารสมาธิเนี่ยเริ่มละนิวรณ์กิเลสที่เป็นข้าศึกของสมาธินี่เริ่มหมดแล้วนะครับยิ่งไปถึงอัปปนาสมาธินี่ได้ความสงบที่แท้จริงเลยนะครับไม่ต้องคอยประคับประคองอันนี้เพราะฝึกในการทำสมถะนั่นเองจะได้ความสงบที่แท้จริงส่วนการทำวิปัสสนาเนี่ยก็จะได้ความสงบความสงบเหมือนกันแต่ว่าจะได้ความสงบที่แท้จริงคือจะต้องได้คณิกาสมาธิในวิปัสสนาได้อัปปนาสมาธิในมรรคผลนี่จะได้สงบที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่ฝึกดีแล้วนั่นเองในฝ่ายของสมถะและฝ่ายของวิปัสสนาไม่จะอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแต่สมาธิอื่นๆนอกจากสมถะและวิปัสสนาเนี่ยก็จะสงบชั่วขณะขณะหนึ่งอย่างนี้ได้จะสงบที่แท้จริงหรือสงบนานๆเหมือนสมถะก็ไม่ได้เหตุใกล้แสดงว่าสุขปัฏฐานามีสุขเวทนาเป็นเหตุใกล้สุขเวทนาเนี่ยก็เกิดร่วมกันกับเอกคตานั่นเองนะครับใกล้กันนี่หมายถึงว่าเป็นไปในอารมณ์เดียวกันเมื่อได้สุขเวทนาปรากฏใหญ่ขึ้นสมาธิก็สงบมากขึ้นมากขึ้นทุกทีต้องมีเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นมีความสุขมีความสุขสดชื่นอยู่ในอารมณ์ของการฝึกนั้นเนี่ยนะครับก็มีเวทนาเป็นเหตุใกล้ดังนั้นในที่นี้ก็มุ่งหมายถึงตัวสมาธิที่ถูกฝึกดีไว้แล้วนั่นเองมีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านไปในที่อื่นสามารถจะรวบรวมสหชาตธรรมเป็นไปตามอำนาจของเอกคตานั้นได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของเอกคตาเจตสิกเป็นเจตสิกประเภทที่5นะครับที่จะต้องเกิดกับจิตทุกดวงครับนี่ก็เป็นเรื่องของเจตสิกได้5ประเภทแล้วนะครับถ้านักศึกษาจะสักถามอะไรบ้างก่อนก็ก็นิมนต์แล้วก็ขอเชิญนะครับมีปัญหาอะไรบ้าง